Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kontrolní hlášení, EET, projekt výměny daňového systému, provoz aplikace státní pokladny, rozvoj aplikace státní pokladny, projekt Moje daně, systém pro kontrolu hazardu, dražební portál ZSVM, státní a vládní government cloud, e-recept, e-neschopenka, portál občana, rozvoj datových schránek, národní identita, portál business info, dálniční známky, jednotný tarif. Na dlouho je to, vážený. My jsme první naše vláda, která začala něco s digitalizací dělat. Co jsme my tam udělali? Nejvíc.
Ano, každou neděli v premiérově hlášení Čau lidi slyšíte v různých obměnách totéž. Co všechno vláda zařídila, komu pomohla, komu přidala a jak jsme všichni šťastní.
Předpokládáme, že náš politický podcast Vlevo dole jste si nezapnuli proto, abychom i my vám lhali.
Je středa 20. ledna, mikrofony zapnuté a u nich Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Začíná Vlevo dole politický podcast Seznam zpráv. Vítejte. No Lucko, zdá se mi, že poslední týdny tady máme jakoby dva alternativní světy, dvě reality. Jedna je ta z premiérových hlášení Čau lidi každou neděli, kde se zdá, že je všechno v pořádku, všechno klape. No a pak je tady ta druhá opoziční, podle níž se zase naopak nedaří vůbec nic. Jak se v tom vyznat?
No a my si to dneska ukážeme na aktuálním tématu očkovací strategii. Pokud tím tedy neurazíme slovo strategie, což by měl být nějaký dlouhodobý plán činností zaměření na dosažení nějakého cíle. Nejprve si můžete udělat takový malý test. V klidu si doma vyberte, podle jaké strategie byste se chtěli nechat očkovat. Máte několik možností. Můžete se naočkovat podle Andreje Babiše, tomu zavoláte a on vám osobně tu vakcínu doveze a píchne.
Pak je tady varianta podle ministra Hamáčka. To znamená od hasičů a ty vám tu injekci píchnou ve volebních místnostech, kam budete chodit stejně jako k senátním volbám pro první a druhý kolo, v tomto případě pro první a druhou vakcínu. A nebo můžete podle jeho českého hejtmana Kuby, ten už má sice postavená velká očkovací centra, ale nemá vakcínu, protože je z opoziční ODS.
No, samozřejmě se také můžete naočkovat podle ministra zdravotnictví Jana Blatného, ale tam to trošku záleží na tom, jak výkonnou baterii má váš notebook a jak dlouho vydržíte klikat na rezervační systém a doufat, že se do něj někdy dostanete. A jako poslední možnost je tady samozřejmě očkování podle bývalého ministra a nynějšího poradce vlády Romana Prymuly, ale v čem spočívá se dozvíte až poté, co bude odvolán současný ministr Blatný. Tak můžeme začít asi premiérem Andrejem Babišem, který se prohlásil zmocněncem pro očkování.
To byla nadsázka.
My si vlastně nejsme úplně jistí, jestli teda tím zmocněncem je nebo není. A každopádně ještě máme koordinátora pro očkování, ale toho teda už dlouhou dobu nikdo neviděl a když se mu snažíte na ministerstvo zdravotnictví dovolat, tak mluvčí ho zapírá, tak asi se přidržíme toho zmocněnce Andreje Babiše.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Uvidíte exkluzivně očkovací strategii naší vlády.
Vláda chtěla do konce ledna naočkovat 178 tisíc lidí, ale zatím teda ani podle téhle své vlastní tabulky nejede a vypadá to, že těch lidí, kteří tu vakcínu dostanou, bude na konci ledna mnohem, ale opravdu mnohem míň. No, čeho je to důsledek? Asi toho, že všechno v pandemii, ať už je to první vlna, druhá vlna, třetí vlna, testování, takže to všechno řešíme na poslední chvíli. To, že očkování bude jedna ze zásadních věcí, o tom se samozřejmě mluví minimálně od léta. Od léta se už taky dělají nějaké ty objednávky v rámci Evropské unie a už to asi mělo být připraveno trošku mnohem víc a nejenom tím slavným rezervačním systémem, kterým teďka žije celá republika, ale samozřejmě i těmi očkovacími centry, způsobem, jak se ty vakcíny budou distribuovat, dovážet, nákupem jehel, na které se vlastně taky asi úplně nemyslelo, až po teda nějakou třeba propagační kampaň, kde teda zatím vláda ještě nebyla schopná vypsat ani výběrový řízení na tu agenturu, která ji připraví.
I když je otázka, jestli je Rusko třeba propagovat očkování. Zdá se mi, že hlavně mezi seniory je o to docela zájem ohromný. Mnozí to berou jako vstupenku, říkají, do normálního života, nebo do normálního návratu do normálního životu.
To bych s tou úplně nesouhlasila. Já si teda myslím, že ten počet antivaxerů je teda dost vysoký a třeba ne tolik u těch nejstarších seniorů, ale u nich zase myslím si, že je potřeba nějaká kampaň na to, jak jim vysvětlit, že to bude jednoduchý, vysvětlit jim, jak to mají udělat, což se teď přesně nestalo. A jejich zoufalí děti a vnuci jako klikají někde na nějaký stránky, které pořádně nefungují.
Funguje.
Tak to myslím, že tohle přesně by si nějaké vysvětlení vůči těm starším lidem jako zasloužilo.
Samozřejmě tady se snažíme vyvrátit médiím ty dezinformace, které stále šíříte, a já vás znovu žádám, abyste to neříkali, že ta registrace nefunguje. Funguje, funguje dobře.
Tady myslím, že vláda, nevím, jestli premiér, vicepremiéři, ministr zdravotnictví, jako postrádali nějakou empatii právě směrem k těm nejstarším lidem, protože to, co po nich chtěli, teda, anebo co po nich chtějí, čím aby se proklikali, je neuvěřitelné. Je překvapivé, že ten registrační systém, neříkejme mu rezervační, registrační, testují vlastně v jakési první vlně zrovna na lidech 80+. Když jsem viděl své příbuzné, ty z toho byly logicky v naprostém stresu, když včas nepřišla SMS-ka, anebo když pak se dokonce proklikali do toho už rezervačního systému a tam na ně vyskočila taková ta funkce, kde máte zaškrtnout všechny semafory nebo všechny taxíky, které vidíte, tak to jsem si říkal, že ta vláda v tomhle jakoby opravdu postrádala empatii. Ale říkám si, Lucko, jestli to bude pro Babiše nějaký jako zlomový moment, protože přece jenom seniori, důchodci jsou jeho velkou částí, jeho jako voličské základny, hodně se na ně spolíhá, hodně v minulých letech pomáhal, kdy zvyšoval důchody, dával slevy na jízdné a podobně. Jestli tohle bude jako nějaký zlom, že najednou uvidí, že to očkování, na které jim hodně záleží, je v chaosu. A dneska jsem poslouchal ráno politologa Lukáše Jelínka, který si myslí, že zas Babišovi, že asi ty penzisté a důchodci jsou naštvaní, jakože to nefunguje, ale že vlastně Babišovi pomáhá to, že jsou proti té současné situaci jako demonstrace, že lidé někteří nosí prostě jeho odpůrci rakev před jeho dům a tak, a že ty starší lidé prostě nechtějí tyhle konflikty, jako chtějí, aby se jako všechno řešilo v klidu a že to možná je jakoby žene tenhle odpor zpátky do Babišovy náruče.
No já si myslím, že pro Andreje Babiše je to teď extrémně nepříjemná situace, protože teda kromě toho strašného chaosu v tom rezervačním registračním systému, tak se začaly objevovat ty příběhy, jak jako babička 90-letá někam jede, celkem dost daleko, je zima, sníh a tam jí řeknou, že to prostě celý špatně zafungovalo nebo že tu vakcínu nemají a pošlou jí zpátky domů, tak to jako opravdu si myslím, že předseda vlády ješ, jak říkáš, zkrátka nějak jako na voliče, na ty důchodce spolíhá, takže to fakt nechce vidět. No, myslím si, že od začátku té pandemie, kdy samozřejmě na Andreje Babiše se valilo spousta problémů, ale týkali se, já nevím, samoživitelek, dětí ve škole, podnikatelů, který stejně polovina jeho elektorátu má za podvodníky, tak to nebylo tak hrozný jako teď, když to vypadá, že se nedokázal postarat o ty důchodce.
Jde o to, jestli si to spojí ten průšvih právě jako s osobou premiéra Babiše. A nebo to budou třeba svalovat na to, že tu Evropská unie vyjednala a poslala málo vakcín, nebo že selhal nějaký kraj a tak dále. Protože vem si, Lucko, v tomhle je Andrej Babiš opravdu mistr a už slyšíme takové ty věty, že když se někde něco nepovede, tak on začne nadávat tu na karlovarského hejtmana, ale dokonce i na moravskoslezského Ivo Vondráka, který je tedy z hnutí ANO. Takže když se něco povede, může za to centrála, když se něco pokazí, pokazili to v legionech, ty nemehla.
Takže to byl problém nemocnice a jejich auťáků, tak nech si tam pan ředitel udělá pořádek. A ne, že televize potom říká, že problém je na centrále. Žádný problém nebyl.
Už to Andrej Babiš rozjel ve velkým, takový ten případ, kdy vlastně systém vypsal nějaká rezervační místa na nemocnici, která vůbec neměla ty vakcíny, tak samozřejmě premiér jim vzkázal, že to je jako celý jejich blbost, že to špatně oni udělali.
Hele, Lucko, ale řeknu ti jednu věc, na tom jako opravdu nechápu, je to asi moje neznalost právě té osobnosti Andreje Babiše, a to je to, divím se, že to po těch zkušenostech z jara a z podzimu vlastně nenechá jako na odbornicích, ať to řídí nějaký krizový štáb, v tom lékaři, já nevím, hasiči, vojáci, hlavně zdravotníci.
Hlavně a někdo on, jiný než on.
No, no a on pak, jakoby, pro je to logistická operace, a on pak by třeba mohl přijít a síznout jenom tu smetanu, že se to povedlo. Ale zdá se mi, že tím on si nemůže pomoct a neustále musí každému nadávat, posílat ty SMSky, telefonovat tu do domažlické nemocnice, tu do plzeňské, tu nevím komu, tak neboli ten mikromanagement, na který tedy on je pyšný, jak opakovaně řekl, ale mě to fakt překvapuje, je to takové, no jak kdyby, já nevím, no jak kdyby tady náš generální ředitel v Seznamu skoro řešil, jak paní uklízečka vytřela dole v garážích nebo něco takového. Je to blbý příměr?
Ne, asi, no, myslím, že je to přesný, no prostě myslím si, že Andrej Babiš, když se dostává do úzkých, tak přesně se vrací tady k těm svým jako oblíbeným postupu, a jeden z nich je tenhle ten mikromanagement, že jak to říkáš, on si zkrátka nemůže pomoct. No.
Takže já jsem k dispozici. Pro všechny. Pro všechny.
A teda vidím na něm trošku tu nervozitu v tom, jak jste slyšeli na začátku, jak on už jako v tom Čau lidi, tak trošku křičí, jak už se jako nemůže, že má jako dojem, že ty nepříjemné zprávy, které teď přicházejí proti němu, že nějak jako překřičí. Jo? Když jsme u těch příkladů, to mi zase přijde, jak kdyby dítě stálo uprostřed pokojíčku a křičelo na tu matku, jak krásně uklidilo a kolik mu to dalo práce, a doufalo, že si nevšimne, že stojí po kolena v bordelu. Jo?
Jak tady byla kauza, že byli neregulérně a trošku papalášsky očkováni úředníci ve státním zdravotním ústavu, tak nechci to nějak omylem házet na premiéra Babiše, ale když si vezmeš ty jeho SMSky, který on těm šéfům posílá, očkujte, 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 ať to není v mrazácích, musí být vidět, že se něco děje, že očkujeme, že spouštíme registrační systém, že se něco děje, tak trochu mi přijde, že on je toho jako nepřímým viníkem, že ty šéfové těch institucí jsou pod totálním tlakem, že musí co nejrychleji to proočkovat, tak to tam skoro píchnou každému, kdo jde kolem.
Od 1.2. se bude moci již do centrálního rezervačního systému přihlásit každý občan, ale dostane termín podle priority.
Ale ještě když jsme u toho řvaní, vzpomněl jsem si, Lucko, když jsme spolu ještě dělávali pořad sněmovní 4 a točili videa, tak jednou jsme natáčeli právě s vyhozenými ministry od Andreje Babiše, a tehdy bývalý ministr dopravy Dan Ťok tam právě vyprávěl, že to je jako typická manažerská vlastnost Andreje Babiše, který má pocit, že když na lidi nekřičí, nedupe jim po hlavě a neustále jakoby nebuzeruje, jestli už to udělali, jestli už to mají hotovo, tak má pocit, že ti lidé nic nedělají a nevěří jim. Je to zkrátka jeho manažerský styl, který uplatňoval v Agrofertu, ale v situaci, kdy řídí stát a jde o životy lidí, mi to přijde poněkud riskantní a až hazardní.
S tím chaosem, který tady tak nějak postupně vytváří Andrej Babiš a jeho vláda, už trochu dochází trpělivost, ať už hejtmanům, anebo i primátorům, zkrátka lidem v regionech, hlavně těm z opozice, a snaží se tu věc nějak vyřešit vlastními silami. Asi úplně prototyp tady těch snah je jihočeský hejtman z ODS Martin Kuba, který teda, musím říct, že mě úplně zarazilo, předvedl takovou neuvěřitelnou věc, že jeden týden předvedl video, na kterém byla vizualizace očkovacího centra, a za nějakou dobu, třeba nevím, ať nekecám, 3-4 týdny, ukázal video, kde opravdu bylo to očkovací centrum a vypadalo tak, jak vypadalo na tom předchozím videu. Jako myslím, že každý novinář, který někdy viděl tyhle ty vizualizace, tak je bere hodně s rezervou, protože pak nikdy z toho nic jako v reálu neviděl. A tady najednou se to fakt jako během pár týdnů povedlo. To teda musím říct, že být PRista Andreje Babiše, tak jsem teda dost naštvaná.
Kde se vlastně vzal Martin Kuba, tenhle bývalý politik, který padl jako ministr průmyslu v Nečasově vládě, odešel vlastně tehdy jako všichni s ostudou, tak vidíme jeho velký comeback, a dneska, Lucko, zdá se, že on je díky tomu, že byl zvolen jihočeským hejtmanem a poté se stal i šéfem Asociace krajů, tak zdá se, že dneska je místy, bych řekl, i slyšitelnější než Petr Fiala, Ivan Bartoš, ty hlavní opoziční lídři, a asi mu pomáhá to, že je zkrátka lékař, pracoval na ARu, jezdil se sanitkou, což se mu všechny tyhle zkušenosti teď v koronavirové době hodí. A je samozřejmě to ambiciozní politik, který se chce zpět vrátit na vrchol a docela bych řekl hlasitě si o to říká.
Jak má vypadat to vysokoprůtokové centrum, tam o tom průchodu budou rozhodovat především administrativní pracovníci, to znamená, musí tam být třeba 6-7 checkpointů, jako když přijete na letiště, aby se to dalo rychle odbavovat.
No, myslím, že jeho stranický šéf Petr Fiala, samozřejmě ODSka je určitě ráda, že má takhle schopného hejtmana, který teďka v téhle krizi pomáhá, ale být Petr Fiala, tak si teda dávám trošku pozor, no. Protože Martin Kuba, teda když se ho na to zeptáte, tak se úplně netají tím, že není spokojený s tím, jak jeho vedení občas funguje a říká, že teda ano, koalice s TOP 09 a Lidovci je dobrý nápad, ale musí to teda znamenat, že se ty volby vyhrajou. A ne, že se bude přetahovat se Starosty a Piráty o druhé nebo třetí místo.
Ale jak jsme říkali v úvodu, Martin Kuba, ačkoliv má krásné očkovací centrum, tak má jeden problém, má docela málo vakcíny. Vlastně nedávno na Twitteru napsal takový, no to ani není legrační, spíš smutný tweet, kdy napsal vzkaz Andreji Babišovi ve stylu čau vládo, tady se hlásí jeho český kraj, je úterý, máme už provočkované všechny injekce a vakcíny, které jste poslali, prosím, pošlete nám další, nemáme co dělat. To je něco, co asi Andrej Babiš a ta jeho marketingová mašina nerada vidí.
A aby to teda samozřejmě nebylo jenom o Martinu Kubovi, tak samozřejmě tyhle ty snahy má spousta dalších v Jihomoravském kraji v Brně. Tam si taky postavili očkovací centrum sami úplně bez pomoci státu, což teda samozřejmě Andrej Babišovi nebránilo v tom, aby se tam přijel vyfotit, aniž by to třeba té brněcké primátorce Martině Vaňkové z ODS vůbec řekl, že tam jede. Ale i jako mnohem menší města nebo regiony se snaží. Viděla jsem, že spousta z nich si dělá nějaký vlastní registrační systém nebo nabízí seniorům, že za ně udělají oni tu registraci, nabízí nějaký odvoz na ty očkovací místa, protože to je teda další věc, na kterou myslím, že se ta vláda vykašlala. A to jsou seniori nebo nemocní lidi, kteří, i když už se zaregistrují, tak oni prostě nejsou schopní tam jako dojet fyzicky a někde tam čekat ve frontě. Spousta lidí, i když má třeba příbuzný, který by je tam dovezli, tak to v tom autě úplně nezvládne a ministr zdravotnictví to odbil nějakou větou, že si zkrátka máte objednat tu převozovou sanitku, tak já teda nevím, kolikrát si v nějakým okrajovém regionu zkoušel objednat. Není to úplně jednoduchý a pochybuju, že na to budou mít teďka čas, když jim tam začne volat desítky jako i mobilních seniorů, který by se chtěli dostat na očkování.
Žádný problém nebyl.
Lucko, já se musím vrátit k tomu Brnu, protože pro mě je to úplně symbol toho, jak ten marketing pojímá Andrej Babiš a hnutí ANO. Jenom když si to vezmeš v kostce. Primátorka za ODS, hejtman za KDU ČSL Jihomoravský, na městském výstavišti postaví očkovací centrum a když je hotovo, přijede z Prahy neohlášený premiér, udělá si tam selfiečko, natočí si video, otevíráme první velké očkovací centrum a ti lidé pak, kteří to sledují, musí mít pocit, pokud nevědí tyhle další souvislosti, Babiš maká, ten jeden. To je fakt frajer.
Co jsme mi tam udělali? Nejvíc.
To je podobný, hele, jako v té UVNC ve Střešovicích, když premiér radil, já u toho musel fakt brečet smíchy, jak jí radil, jak má vytáhnout tu šestou dávku. Jo? Ona to tam jako by vysvětlovala, on u ní stál. No řekněte to, jak to má být. Je to ďábelský, cynický, neuvěřitelný. Ale vítězství ve volbách to stačí.
A je to materiál, který by měl pro očkování na menších městech a obcích využít infrastrukturu, která se používá pro přípravu voleb. Takže Hasičský záchranný sbor připravil metodiku, která by doplnila ta velká očkovací centra, která jsou připravována v těch větších městech, právě o to, aby očkování mohlo probíhat po okresech v jednotlivých volebních místnostech.
Tak tohle je další očkovací strategie, očkovací plán, tentokrát vicepremiéra ministra vnitra Jana Hamáčka. Jako vlastně mi to nepřijde, jako úplně blbej nápad, ale je to zase jedna taková věc, která se někde plácla na tiskovce, ale jako připravuje to doopravdy někdo, nebo teda máme, jak říká pan vicepremiér, metodiku a tam se to jako zastaví na nějakých příštích pár měsíců.
Přiznám se, Lucko, že bych od Jana Hamáčka čekal, že to bude prosazovat s větší razancí, protože on je přece pořád předseda toho ústředního krizového štábu a že on je na něm vidět, že vidí, že Andrej Babiš s tím svým mikromanagementem to nezvládá, podobně jako jsme to viděli v první vlně, a že do toho jakoby Hamáček bych čekal stopí možná v červeném svetru opět, ale to je jedno, ale s daleko větší razancí a dá pokyn a takhle to rozjede, protože, jak říkáš, zní to docela logicky, nemusí se hledat žádné místnosti, ani ti zaměstnanci, kteří by dávali injekce nebo se tam starali o tu administrativu, ale přijde mi to, že to opět Jan Hamáček jakoby tak nějak vystřelil a pak zase zalezl. No.
No, mně teda celkově přijde, že ta role ústředního krizového štábu, že zkrátka Jan Hamáček si nedokáže prosadit, aby skutečně dělala nějaký důležitý věci. Dokonce se mě dneska někdo v redakci ptal, co vlastně ten krizový štáb dělá, jestli dělá něco jiného než krematoria. Jsem říká, že jo, že ještě řeší, kolik máme těch injekcí teda, ale jo, že člověk by čekal, že ústřední krizový štáb bude to hlavní, co teda začne tady teď organizovat ty to neuvěřitelný škatulata, hejbejte se, kdy potřebujeme dostat spoustu lidí na nějaký určitý místa. A jak říkáš, no, mám dojem, že se to úplně neděje. A je to zvláštní, protože volby se blíží. No. Myslím, že Jan Hamáček by měl jako zapracovat na tom, aby byl zase vidět jako ten, kdo, jak si ostatně dal na billboardy, v krizi ochrání ty lidi.
Na koho je spoleh a že po druhý by z toho vytáhl jako tu zemi. Ale jde do toho tak opatrně a přitom minimálně formálně tu sílu jako šéf krizového štábu má. No a Lucko, pak tady máme očkovací strategie číslo 4, kam bychom mohli zařadit ministra zdravotnictví pana Blatného, ale i možná jeho předchůdce a dnes poradce premiéra pro otázky zdravotnictví pana Prymulu. Ale zdá se mi teda, že tihle dva se spolu neschodnou. A úplně jsem si vzpomněl na náš díl někdy z jara, kdy jsme tady předvídali, že Roman Prymula už se chystá na to, až bude nástupcem odvolaného.
Ty nevíš, který z těch ministrů to byl? Adam Vojtěch.
Adam Vojtěch, Adam, já jsem si vzpomněl na toho křesné jméno. Adama Vojtěcha.
Ne, těch ministrů bylo hodně, já se ti nedivím.
Ale víš, co musím říct, že mám pocit, že Prymula se zase chystá k návratu, protože, hele, vem si to takhle. Zdá se mi, že Blatný, ačkoliv teda podepsal petici Milion chvílek proti Andreji Babišovi, tak v lečem se mi Andreje Babiše připomíná, minimálně v tom, jak on jako mluví o tom, že všechno je bezvadný, a i Roman Prymula ho jednou v nějakým interview v České televizi jako tak poznamenal, že když se ho ptali, co říká vlastně na ty výroky pana Blatného, že to není tak hrozný, že to nemůžeme srovnávat s Německem a že my přece víc testujeme a tak. A Roman Prymula tím si monotónním hlasem konstatoval, tak pokud jde o úmrtnost a počty nakažených, opravdu jsme na špici na celém světě. Že jako on začíná spochybňovat pana Blatného. A spochybnil ho i v jiném momentě, kdy zase Roman Prymula přišel s nápadem, aby jsme alespoň nějak statisticky provočkovali víc lidí, když je málo vakcín, takže by se ta první dávka nedávala s odstupem 3 až 4 týdnů, ale že by se dala třeba s odstupem až 3 měsíců, na což pan Blatný zase reagoval slovy, že podle výrobců je ta látka ta nejúčinnější, pokud druhou dávku dáte právě po tom 21. dni. Takže mezi pány Blatným a Prymulou zdá se mi to poněkud skřípe a jakoby se ucházejí o přízeň pana nejvyššího, pana Babiše. A přiznejme si, Lucko, to my víme, že Andrej Babiš, já myslím, že už to poznal teda i pan ministr Blatný, ho může kdykoliv odvolat a říct mu, aby se vrátil zpátky do Brna. Že mu to nejde, že to na něj jako hodí, že v jednu chvíli.
Co se týče ministru zdravotnictví, tak je pan premiér trošku nestálý. A jako těžko říct, no jestli třeba ministr Blatný už sám toho nemá trochu plný zuby, protože, jak jsme si říkali přesně to o tom křičení, o tom mikromanagementu, musí to být hrozně těžký v téhletý vypjatý situaci vlastně pracovat se šéfem, jako je Andrej Babiš. To mně přijde, že třeba jeden Roman Prymula jako je takovej v tomhle, že to snáší asi líp, že si možná umí trošku víc i dupnout, než ministr zdravotnictví současný.
Hmm. A budí asi takovou autoritu Prymula, že si to možná tolik Andrej Babiš na ní netroufne. Ale vyprávěl mi jeden hejtman a jeden člen vlády, že na pana Blatného Andrej Babiš řve docela často. A že už pan Blatný právě zjistil, jaká jeho role a jak dlouho tam asi ještě bude. Jako přijde-li nějaký další větší průser, tak si tady můžeme vlevo dole vsadit, že Jan Blatný nasedne na vlak nebo na autobus a pojede zpátky do Brna.
Takže nevíme, co jste si teda z těch očkovacích strategií vybrali vy. Mně je skoro sympatický to s těma volebníma místnostma, to mám kousek, to by se mi líbilo. Všechny ty očkovací strategie mají jednu věc společnou a to je, že ty vakcíny stejně nejsou, takže je to vlastně úplně jedno.
A kdo za to může?
Takže to byl problém nemocnice a jejich auťáků, tak nech si tam pan ředitel udělá pořádek.
Tak tohle byl nejnovější díl Vlevo dole. My vám chceme poděkovat za krásná slova chvály, která nám posíláte. Jsme rádi, že nás máte rádi.
No v poslední době nám udělali radost třeba bezvadné maily od Matěje a Bety Drdákových, Ludvíka Grundmana nebo Anny Hejmové.
A děkujeme i za všechny vaše podněty a dotazy. Poslali nám třeba Tomáš Veverka, Vít Losenický nebo Matěj Kubíček. Pozor, máme takovou novinku. Když byste nám chtěli napsat, tak nově můžete na takový trošku jednodušší mail audio@cz.cz. A děkujeme vám taky za recenze a hvězdičky v podcastových aplikacích.
Zachovejte nám přízeň, loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.